Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. La manifestación en contra del cambio de nombre de la antigua avenida Juan Carlos I en Pontevedra ha sido uno de los temas que ha mencionado hoy la portavoz del gobierno, la teniente de alcalde en este caso del Concello de Ponte Caldelas, Carme da Silva, en su comparecencia previa al próximo pleno municipal. Ampliamos esta y otras informaciones gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Carme da Silva se ha referido a que solo 4 personas han acudido a esa manifestación convocada para el pasado sábado. 4 personas, como decimos, entre ellas la persona que presentó una demanda contra ese cambio de la calle que ya se denomina, y así lo dicen sus placas, Virginia Renda. Ese no ha sido el único tema tratado por la concejala nacionalista, también encargada de fiestas, y que ha abierto la puerta a poder celebrar la Feira Franca este año. Obviamente, todo condicionado a la situación sanitaria. En general, se mantendrán las actividades festivas como el año pasado, diversificadas por distintos puntos y barrios de la localidad, también en cuanto a los espectáculos de fuegos artificiales con tiradas sorpresa, pero Carme da Silva ha avanzado que podrá haber novedades si la situación sanitaria mejora.
El mes del descanso llega a Loft Comfort. Este mes de mayo, el pack que necesitas por la compra del colchón desde 29 euros sin intereses. Llévate gratis el canapé abatible. Aparcamiento gratis. Ven y ahorra con nosotros. Loft Comfort, calle Joaquín Costa 67, Pontevedra. Te esperamos.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y adelantamos también parte del contenido de nuestro programa de deportes de esta tarde con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Silvia.
Te escuchamos y quería preguntarte yo, pues, que me expliques a ver cómo le quedan las cosas al Pontevedra después del resultado del fin de semana.
Pues el equipo no cumplió en Villaviciosa contra el Altar. Los de Luisito desperdiciaron 2 goles de ventaja cuando tenían prácticamente en su mano esa salvación y la permanencia en Segunda Real Federación. Y es que el partido parecía sentenciado cuando en el minuto 60 de la segunda mitad el marcador señalaba 0-2 a favor de los granates. Sin embargo, no deja de sorprendernos el Pontevedra, y un gol de lealtad en el 67 y otro en el 91 ponía el definitivo 2-2, que hacía a los de Luisito perder esa segunda plaza del grupo. Ahora el Pontevedra tendrá que hacer los deberes este fin de semana en Pasarón contra el Oviedo B, y eso que a pesar del mal resultado no lo tienen del todo mal los de Luisito, porque un empate o una victoria contra el filial del Oviedo le daría la permanencia en la Segunda Real Federación. Esto se debe a que con esos resultados el Pontevedra no sería nunca el peor tercero de los diferentes grupos que pelean por estar el año que viene en la categoría. No lo tiene tan mal dentro de lo que cabe, un empate o una victoria. Eso es lo que necesita el equipo de Luisito el próximo fin de semana en Pasarón.
Bueno, pues a ver, malo será. Y háblame del balonmano, porque he visto este fin de semana muchas fotos de los juveniles del Cisne de celebración. ¿Qué han hecho?
Pues se vienen... Han hecho algo pues muy importante, Silvia, porque se meten en la fase final nacional en la que 8 equipos de España van a pelear por proclamarse como campeones. Lo han conseguido tras ser primeros de grupo en su sector, que se celebró este pasado fin de semana precisamente en el pabellón de los deportes de Pontevedra. En los 2 primeros partidos vencieron con solvencia a Bidasoa y también a Gijón. Situaron a 4 puntos, al igual que su rival el Ademar, con el que se enfrentaron en el último partido. Era un partido clave en el que a los de Víctor Castro les servía con un empate. Eso mismo se produjo, 24-24, pero la diferencia de goles ha llevado al Cisne a esa fase final que se disputará entre los días 26 y 30 de mayo.
Y en piragüismo, ¿qué me dices de las Antías?
Pues de Antía Jacomo y de Antía Tero te puedo comentar que consiguieron una medalla de plata muy muy merecida en Szeged, en Hungría, este pasado fin de semana. Este gran resultado llegó en la prueba de C2 200 con un tiempo de 46 segundos y 3 centésimas, solo superadas por la dupla rusa. Y también te voy a contar que también se ha presentado en Pontevedra, ya te avanzo de piragüismo, Silvia, que tenemos mucha tradición, el campeonato, bueno, la Copa de España Senior, y también juvenil, que se va a disputar este fin de semana, como ya te decía, en Pontevedra. El concejal de deportes, Tino Fernández, decía que es un honor recibir en Pontevedra a los mejores piragüistas de toda España.
Desde el punto de vista de la actividad deportiva, tener aquí los mejores padexeiros y padexeiras de España, tanto como decir ter os mellores padexeiros de Europa ou do mundo. En realidade, boa parte deles son galegos, non? Somos unha potencia mundial en piragüismo, pero telos aquí é un honor e tamén é un xeito de potenciar un deporte que en Pontevedra é un deporte estratégico.
Pues escuchamos en detalle la previa de esta Copa de España y resultados tan importantes como esa medalla en el europeo de piragüismo de Antía Jácome y Antía Otero, Made in Pontevedra, así que lo celebramos. A las 3:30 os escuchamos. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a cambiar de tema para ponernos serias y hablar, quizá lo hayas visto en fotografías en concentraciones de distintos puntos de España o también si te has pasado la pasada tarde por la Plaza de España, se concentraban distintas personas en contra de la violencia vicaria. Este término que pues pone nombre a un tipo de violencia de género y que queremos traducir gracias a la técnica en igualdad en el Centro de Información a la Mujer de Pontevedra, Merchi Renda. Merchi, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Fálanos de violencia vicaria, que é un concepto que ata te hemos escoitado estes días, lamentablemente, en televisión, porque se están a producir exemplos moi coñecidos na sociedade, pero explícanos que é a violencia vicaria.
Mira, o concepto de violencia vicaria, para empezar, non é novo. Acuñouse no 2012 xa por unha psicóloga clínica especializada en violencia de xénero, Sonia Bácaro, probablemente xa falastes dela en algunha outra ocasión, non? Ven a ser vicario, fai referencia a que é a sustitución dunha persoa por outra, non? Entonces, a violencia vicaria é aquela violencia de xénero que se exerce sobre a muller, pero a través dos fillos e fillas, non? Co xeto de facerlle dano. Normalmente dase xa cando en situacións xa de separación, de ruptura, o maltratador deixa de ter control sobre a muller, entonces o que fai é seguir exercendo control e violencia, seguir maltratando, pero a través de quen sí ten acceso, que son os fillos e fillas comuns, non? De abelos. Pode ser moi variada, é decir,
pode ser o extremo que estamos a ver agora, claro, de esas nenas que están desaparecidas en Canarias.
Eu creo que todas temos na mente, verdade? Na mente, no corazón, esa angustia de esa nai, en fin, non? O peor, pois xuste, que é o peor dano posible que se lle pode facer a unha persoa, non? Facer dano, máis alá do dano que sufran ou teñan sufrido as nenas, vale? Pero a finalidade é danar no máis profundo, no máis fondo, a nai desas nenas, non? A muller.
Pode ser hai despois
que
caia situacións
vicaria máis evidente, claro. O dano físico sobre os menores, as menores. Pero logo tamén pode ser utilizando os fillos e fillas como fío conductor, non? É dicir, sin chegar a facerlle un daño físico aos menores, facerlle chegar a través deles, pois, os medos, o control, os insultos, as ameazas que xa probablemente viña recibindo de antes da ruptura.
Por exemplo, podemos pensar nese caso de nais que cada vez que lle teñen que entregar as súas fillas, por exemplo, os seus fillos, a súa exparella, sí, o pai delas.
Denunciámolo dentro fin de Pontevedra no ano 2018, fixemos esa campaña do 25 de novembro. Bueno, a verdad, tivo moita repercusión. No seu momento, de un maltratador non pode ser un bo pai. E viña dada porque xa daquela estábamos vendo un contexto de drama, porque é dramático realmente que maltratadores teñan custodias compartidas, que teñan visitas moitas veces no punto de encontro, que os menores estén manifestando moitas veces moi claramente que non queren ir a esas visitas, que non queren ir a esos domicilios paternos, e que non lles quede outro remedio as nais que leválos. Unha nai explicaba moi gráficamente, dicindo que tiña que os fillos colgábanselle do abrigo de tal maneira que tiña que sacar o abrigo e deixar o abrigo no punto de encontro para poder sacar os fillos de enriba, da maneira que choraban, non? Eso é maltrato. Que pasa? Que a maioría da violencia que existe de xénero non se denuncia. Entón, porque suele ser violencia psicolóxica, porque está moi interiorizada e porque moitas veces as vítimas, unha vez que se dan conta do que están pasando, o que queren é deixar esa relación. E intentan deixala nun primeiro momento polas boas, porque non confían na xustiza, porque non confían nas institucións, porque teñen medo ou porque consideran que é a mellor maneira de facelo, ou a máis rápida. Unha vez que a separación empeza a producirse, xurídicamente estamos falando, é moi difícil logo xa poder denunciar, porque se vai entender que esa denuncia é, ten unha finalidade espúrea, que incluso lle chaman así, de pues eso, danar a persoa da que te estás separando. E normalmente non ten un bo recorrido, incluso pode ser contraproducente para a muller que denuncia xa unha vez que se produce a ruptura da relación. Entonces, o que estamos vendo é a indefensión máis absoluta dos menores, porque si non houbo denuncia, por suposto que é moi fácil que haxa unha custodia compartida, ás veces non acordada previamente, e sempre vai haber visitas e demais. Si a situación de violencia se recrudece, o que falamos, violencia vicaria, a través dos menores, vai ser moi difícil poder denunciar iso. Moi difícil, porque vanse poñer en duda, por suposto, a palabra da muller, e tamén se vai a poñer en duda moitas veces a palabra dos e das fillas. E aí é onde entra o famoso e falso síndrome de alienación parental, que agora xa non se utiliza con ese nombre, pero que se pode seguir utilizando. Quer decir que aqueles menores que non queren ver a seu pai, o que están sendo manipulados. Entonces, hai que tomar medidas, no outro sentido, é decir, que deixen de ter contacto con aí, que teñan cada vez máis contacto co pai, a ver se así se soluciona, cando logo na práctica se ve que non só se soluciona, sino que a violencia se recrudes.
Indicías que se pon en dúbida a palabra da nai e tamén a dos fillos, pero hai cousas que non é únicamente dicir non quero ir ver a meu pai, hai peritos que poden constatar o nervioso que se pode poñer un neno cando ten que ir de novo a ver o seu pai que os maltrata a eles e que maltrataba a nai, poden haber circunstancias que son constatables ou un cambio pois que vaya peor na clase por todas as circunstancias que está a vivir. Non é únicamente dicir, claro, non quero ir, senón que son outros moitos datos.
Podense facer peritaxes. As peritaxes de parte, cando son feitas de parte, pensemos que hasta aí un par de anos, para que un menor pudera ir a terapia, a apoio psicolóxico, a calquera tipo de peritaxe, facía falta a autorización de ambos proxenitores. Normalmente, claro, os maltratadores néganse sistemáticamente a que os seus fillos e fillas reciban atención psicolóxica. Isto debería ser unha alarma que saltara nos xulgados de forma inmediata. Da mesma maneira que, por exemplo, que sea un dos proxenitores os que lle negue aos seus fillos ter atención odontolóxica, por exemplo, ¿no? Que ás veces, como estas cousas non entran na Seguridade Social, fai falta, claro, porque como hai que pagalo aparte, ten que autorizar, entón, ás veces, un dos proxenitores non acepta eso, que en día se di clases particulares ou excursións da escola ou demais. Hasta eses niveles pode chegar. O feito de que se supón que un pai, unha nai, quere o mellor para os seus fillos e fillas e se nega a eso, moitas veces de forma sistemática e non justificada, debera facer saltar as alarmas. de qué pasa ahí. Pero cuando estamos hablando de atención psicológica, de peritaxes, de apoyos, esa alarma tenía que ser moito maior. Pois, desgraciadamente, isto non é como moi políticamente correcto, desgraciadamente vai a depender de en que xulgado caia cada caso, vai se ter unha sensibilidade ou outra hacia este tema. Faltan valoracións forenses, porque as peritaxes, cando son de parte, teñense en conta ou non, os xuíces e xuízas non teñen por qué ter en conta, non son vinculantes esas peritaxes, uh-huh. Vale? E normalmente enténdese que o ben superior do menor vai na liña de non perder o contacto con ambos proxenitores, enténdese de que eso é o mellor que lle pode pasar. Pero desgraciadamente, non en todos os casos eso é o mellor. E desgraciadamente as situacións de violencia son moito máis habituais do que pensamos. E moitas non foron denunciadas nunca, polo tanto non hai sentencias. Entón, unha vez que chegamos a esa fase de ruptura, alegar que había esa violencia faise moi difícil.
De aí a importancia
que realmente
tamén dos...
é fácil de demostrar, claro, uh-huh. A nivel de valoracións forenses, claro, pero hai unha escaseza de recursos moi importante.
Uh-huh. Dicía, de aí a importancia de centros de información á muller como de Pontevedra para poder ter en conta todas estas particularidades e estar informadas antes de tomar calquera tipo de decisión. Falamos da violencia vicaria, que, como estamos a comentar, pois é utilizar outras persoas, neste caso os fillos, para facerlle danos a outro, a muller, no caso da violencia de xénero. Quería rematar poñendo un caso moi claro, porque agora que estas nenas canarias están desaparecidas e que tampouco aparece o seu pai, semella que se trata dun secuestro, veremos
en
que...
Un secuestro, canto menos, un secuestro.
Claro,
esperemos. Todo o mundo quere pensar que ogallá isto remate ben.
Ogallá estean,
pero, bueno,
en Panamá e deamos con eles en algún momento. Quería pararnos a pensar en o caso tamén famoso de Juana Rivas cando levou os seus fillos, porque, segundo ela, pois tiña medo de como eran tratados co seu pai, que non lles devolveran outras ocasións.
Recordemos cun pai que ten unha sentencia firme por maltrato.
Sí,
Italia.
Importante esa puntualización,
o sea,
por suposto.
Que é un maltratador con sentencia. Que é algo que eu creo que marca xa diferencia, independientemente de que moitos maltratadores, o que decía antes, non se chegan a denunciar nunca.
Sí, nese caso non habería esa dúbida,
pero
porque
no
sí que hai unha,
claro,
sentencia firme, e que, xa digo, que en todo caso, sen centrarnos en se estivo ben ou mal feito o que fixo Juana Rivas e polo que foi condenada, que sen entrar a valorar iso, quero pensar, cando faltaban eses nenos, ninguén tiña dúbida de que ían estar ben. É unha diferencia abismal. É que non había dúbida de que ela iba a estar a coidar deses fillos. E non,
sí,
non estamos a pensar no mesmo no que pode estar a facer este home.
Sí, claro, que eu creo que unha das diferencias básicas e máis importantes que adoitan pasar cando hai unha sustracción de menores, que é, pues, normalmente a forma máis habitual de desaparición de menores, suele ser a man de algunha das persoas da familia, ¿no? Cando quen desaparece a eses menores e a nai, normalmente non se cuestiona que a súa vida este en perigo. Algún caso hai, pero bueno, lembremos que dende o 2015, creo que, o 2013, que non quero mentir, 38 menores desde 2013 foron asesinados polos seus pais varóns. 38 menores desde 2013. Non é tan anecdótico. Hai unha pauta cando a que secuestra os menores e a nai, me parece que estamos falando de 4 casos nos últimos anos. non era por danar a outro proxenitor. Pues... É unha forma de violencia estrutural, de que está tamén moi arraigada coa idea estereotipada de que a muller nai a maternidade como o máis importante na vida dunha muller, non? De o maior dano vai a ser a través dos seus dos fillos e fillas. Pero bueno, tamén é unha realidade que é así, non? De que normalmente é o máis importante. Unha vez que se teñen eses fillos, danalos a eles, facerlle dano de calquera maneira, a desaparición que aquí en Pontevedra xa non de menores, senón de maiores, sabemos que a condena perpetua a toda a familia, a todo o entorno familiar de peor incluso que a propia morte, non?
Que realmente o normal e o maioritario moitos pais que nos poidan escoitar tamén o pensarán, facerlle dano aos fillos é o peor que te pode pasar. O que pasa é que hai determinados homes machistas que os utilizan, que non os enten así e que os utilizan en contra das nais delas. Pois...
Claro, é que o que falamos a violencia vicaria, moi importante comprender o término de como, tanto sea exercendo violencia directa sobre os fillos ou utilizándose como fío conductor para facer chegar a violencia a nai a través deles, o que se está facendo é instrumentalizar a eses nenos e nenas. Non se está tratando como o meu fillo, a miña filla, sino que se está tratando como o fillo a filla da outra parte.
Terrible.
Entonces, son obxectos. Por eso decimos que un maltratador non pode ser un bo pai. Porque os seus fillos non son considerados persoas. Son considerados obxectos, instrumentos para facerlle dano a outra parte.
Pois hoxe quixemos coñecer un pouco máis en profundidade todas as connotacións de ese termo, que sen coñecelo, pois iso non podemos saber o seu significado, pero que sen dúbida todos entendemos. A violencia vicaria. Hoxe falamos desta forma de violencia de xénero coa técnica en igualdade no Centro de Información a Muller, Merchi Renda. Merchi, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora queremos presumir dos nosos profes, das nosas profes, e imos ata o Instituto de Pontecaldelas. Alí esta mañá, a organización, o Movemento de Renovación Pedagóxica e Escola Viva, e tamén o sindicato UGT, entregaron un premio ao Instituto de Pontecaldelas, un premio á innovación. Imos coñecer os detalles co presidente desta entidade de Escola Viva, que é Raúl Gómez Farto. Raúl, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Fálanos primeiro deste premio de innovación Escola Viva, que é o que pretende pois recoñecer dentro dos centros educativos galegos.
Bueno, pois por fin, despois deste período que que nos foi imposible facer entrega do premio esta mañá, ás 11 da mañá, mentre o alumnado o profesorado estaba no recreo, pois entregamos o premio ás tres profesoras, Susana, Isabela, que son as responsables da materia de tecnoloxía, galego e xeografía e historia.
Ajá. Porque pola pandemia non se puidera entregar este premio ano pasado, non? E quedara pendente.
Exactamente. Este premio fallouse o 9... perdón. O 9 de maio do ano 20, do ano pasado, aínda que foi despois do confinamento, púdose reunir o xurado, dado que o premio xa estaba convocado para o curso 19-20.
Uh-huh.
Entón, pois, o profesorado, que estaba formado por tres profesores da Facultade de Ciencias de Educación, dous profesores do ensino previo á universidade, e un da privada concertada e outra pública, e eu mesmo que exercín de presidente, pois despois de 55 valoracións, é dicir, de 55 proxectos presentados, seleccionáronse 4, ao IES de Ponte Caldelas, o Instituto de Secundaria de Ponte Caldelas, corresponde o primeiro premio, que está dotado con un diploma, un cadro, e 1.500 euros en metálico. O profesorado, con moi bo criterio, podía haberse acreditado el o premio, pero fixo e entrega no mismo acto a dirección do centro, a directora do centro, para que ese premio redundara en todo o centro e fixeran uso de ese importe económico en proxectos de este estilo, en este e en outros que levan a cabo.
Así que renunciaron a esa prima que podía ser, a ese premio, sí, por tanto ser. Traballo, ao final tamén en seguramente máis horas das que lles corresponden, lle dedican a facer proxectos novos, este se chama Patrimoniando. Sí. Fálanos do que a ti máis che gustou do proxecto.
Ben, esta mañán, ademais, intervén tamén o alumnado, que agora está en cuarto, pero que fixeron o traballo estando en terceiro. Uh-huh. O que pasa é que é un traballo que ten línea de continuidade, non? Consiste en recoñecer e investigar o patrimonio dos concellos de Ponte Caldelas, Salama e Fornelos, tanto histórico como artístico, como xeográfico, etnográfico, etcétera. Entonces, en un proxecto combinado e coordinado das tres materias, pues entre tecnoloxía fixeron reproduccións en 3D.
Anda.
En xerfía e historia.
De hórreos, por exemplo.
Claro. Hórreos, cruceiros, fontes, lavadoiros e outros elementos, casas solariegas.
Indianas que hai en Ponte Caldelas, farían algunha?
Sí. Pero non entramos no proxecto en sí, pero seguramente casas de indianos tamén colleron algunhas. Non é dicir, o traballo non está concluído, siguen con él e ten moita trascendencia porque, ademais, ten un valor especial engadido porque é unha coordinación de tres materias que precisamente facilita o traballo de investigación e ten unha considerable medida de mellora da calidade do ensino na secundaria obligatoria.
Qué
entonces,
bien.
Bueno, as tres profesores estuvieron ali, recollan o traballo, etc. Xa digo, para máis información concreta, o alumnado estuvo ali presente tamén estuvo a presidenta da AMPA e a directora, e pues, por parte nosa estuvemos pues, o responsable do sindicato a nivel provincial, eu mesmo, e o responsable do sindicato de ensino.
Ajá.
O sea, o sindicato a nivel provincial de servicios públicos e o de ensino, non? O acto durou pues, aproximadamente uns 20 minutos, e o que sí me dixeron as profesoras é que, se queredes alguna información máis concreta sobre o traballo concreto, conciso,
pois,
e, bueno, explícanvos un pouco o que hai, pero vamos.
Por suposto. Oxe, o que quixemos saber era, pois, dende fora, xa non só que presuman elas do seu traballo, que por suposto, pero dende fora, que é o que lle viron? Así, dunha forma máis obxectiva. Por iso, oxe, quixemos contar contigo como presidente.
En términos de resumen, o que lle vimos son unha calidade pedagóxica interesante, unha línea de innovación, un traballo de campo, un traballo de aprendizaxe significativo e tratar o currículum escolar dunha maneira que enriquece tanto o alumnado como o profesorado. Pois é o resumen do que nos llevimos.
Pois parabéns a todo o centro, o Instituto de Ponte Caldelas, en particular a estas tres profes que están a desenvolver este programa, unha iniciativa innovadora dende o punto de vista pedagóxico e por iso dende o movemento Escola Viva foi premiado e recoñecido. Raúl Gómez, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos por mi interés. Moitas gracias.
Pois Pues desde aquí, de nuevo, nuestra enhorabuena a todos los profes que están pendientes de lo que se diga hoy. ¿Pondrán la segunda dosis de AstraZeneca los menores de 50? Pues te lo contaremos aquí. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.